Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, karena selain pandemi yang belum usai, tapi sekarang ini kita lagi berada dalam cuaca yang cukup ekstrim. Jadinya mesti jaga-jaga kesehatan dengan ekstra. Buat kalian yang lagi sakit juga, semoga lekas sembuh ya. Nah, di Podcastery episode kali ini, giliran saya, Anggi, untuk kembali bercerita ke kalian semua tentang pengalaman mistis yang pernah saya alami. Aduh, gimana ini ya? Belum juga mulai cerita, udah ketakutan duluan. Beneran deh, langsung keinget lagi kejadian itu. Tapi, bismillah aja ya, saya akan mulai ceritanya. Jadi, kejadian ini tuh terjadi kurang lebih di tahun 2012 sampai 2013, dimana waktu itu saya baru punya satu anak. Anak yang pertama tuh Rafa, masih umur sekitar 2 tahun sampai 3 tahun yang baru bisa ngomong itu loh. Nah, saat itu kami tinggal bertiga, saya, Bang Jeff, dan juga Rafa. Nah, waktu itu tuh masih tinggal di rumah lama ya, bukan di rumah yang sekarang kami tempati. Jadi dulu tuh sempat sebelum punya rumah tuh kayak mengontrak rumah gitu di salah satu kawasan di Bandung Timur. Jadi selama kurang lebih 1-2 tahun tuh kita pernah tinggal di kawasan Bandung Timur yang lumayan jauh dari perkotaan. Bahkan tuh akses untuk ke sana juga jauh, terus juga harus ngelewatin kayak sungai yang panjang, terus pinggir-pinggir itu kayak kebun-kebun, terus juga ada ngelewatin persawahan. Pokoknya tuh untuk menuju ke sana tuh jauh, dan juga melewati jalan-jalan yang lumayan serem sih, apalagi kalau dilewatin setelah maghrib. Ya, namanya juga waktu itu sedang menghemat budget, jadinya mencari tempat yang sesuai dengan budget dan juga rumah yang memang dekat dengan tempat kerjanya Bang Jeff. Jadi waktu itu ya mau gak mau kita ambil daerah sana deh. Nah, sedikit cerita nih mengenai rumah tersebut. Jadi kami tuh dapat rumah itu setelah survei berkeliling-keliling di area Bandung Timur. Terus akhirnya kita masuk ke satu area perumahan. Di sana tuh kayak rumah itu nggak terlalu banyak, hanya beberapa rumah saja. Tapi yang bikin saya tertarik itu karena dia punya pengamanan sendiri, jadi one gate system gitu. Nah, masuk ke perumahan itu akhirnya didapatilah satu rumah. Rumahnya itu lumayan besar kalau untuk kami yang bertiga ini. Terus kalau tampak dari luar itu warnanya itu putih, dan ada satu pohon besar di depannya. Saya lupa itu pohon apa, tapi yang jelas pohon itu lumayan besar dan daunnya tuh sering berguguran, jadinya sering banget nyapu. Itu karena si daunnya tuh sering rontok, jadinya bikin sering nyapu tuh. Waktu selama tinggal di sana sering banget nyapuin halaman karena si daunnya tuh rontok. Lanjut ke cerita rumah itu. Pada dinding terluar, di tembok paling luarnya itu, kami mendapati tulisan dikontrakan. Dan tertera juga nomor telepon si pemilik rumah. Tanpa menunggu lama nih, karena kita udah tertarik, kita pun langsung menelpon si pemilik rumah. Ternyata rumah pemilik itu masih satu komplek, jadi tidak jauh dari rumah yang kami kontrak. Jadi gak lama si pemilik rumah pun datang menemui kami. Pastinya dengan membawa kunci rumah tersebut, si pemilik kontrakan menyapa kita, terus juga membukakan kunci pintu rumah tersebut. Kemudian si pemilik mengajak kami masuk untuk melihat-lihat kondisi rumah. Waktu itu sih siang hari ya, Tapi gak tau kenapa feeling saya ngerasa mulai gak nyaman ketika masuk rumah itu. Jadi tuh hawanya tuh kerasa beda. Kayak saya tuh langsung merinding. Terus tapi waktu itu saya berusaha untuk mengalihkan perhatian. Maksudnya sih biar gak terlalu fokus dengan rasa takut saya. Saya pikir ya karena saya memang orangnya penakut, jadi dimanapun pasti akan merasakan gitu. Jadi saya mencoba untuk mengalihkan perhatian, jadi melihat-lihat bangunan rumah tanpa memikirkan hal-hal yang aneh sedikit pun. Nah, rumah itu tuh terdapat 3 kamar tidur, ada 2 kamar mandi, yang satu di bagian depan dan satu lagi kamar mandinya itu di paling belakang bagian rumah, setelah dapur, tepatnya ke pintu keluar belakang rumah. Jadi paling pojok banget tuh ada kamar mandi. Terus seberang kamar mandi tuh memang ada satu kamar. Jadi totalnya itu ada 3 kamar dan 2 kamar mandi. Terus dapurnya juga cukup luas. Nah, saya sama suami tuh udah mulai lihat-lihatan, terus kayak ngerasa cocok sama rumahnya karena warungnya gede nih gitu. Kita suka gitu. Terus abis itu juga si temboknya tuh putih semuanya, bersih. Akhirnya kita juga langsung menanyakan harga pada pemilik rumah. Dan ternyata pemilik rumah itu juga menawarkan harganya tuh cukup murah. Bahkan paling murah sih dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang kita survei, itu udah beberapa rumah dan ini tuh harganya tuh paling murah di antara semuanya. Padahal nih rumah itu enggak kecil. Rumahnya itu cukup besar dan lebih besar daripada rumah-rumah yang kami survei sebelumnya. Ya karena udah banyak yang survei, jadi tahu harga di sana tuh kisarannya berapa, dan dapetin harga yang lebih murah itu bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk deal aja diambil rumah ini. Langsung pada hari itu juga, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung sepakat untuk mengontrak rumah tersebut selama 1 tahun. Nah, mulai deh beberapa hari kemudian, kami melakukan proses pindahan pastinya dengan membawa barang-barang dari rumah lama kami ke rumah kontrakan baru ini. Nah, waktu itu karena waktu yang terbatas, juga karena Bang Jeff waktu itu kerjanya tuh retail, jadi kayak shift time gitu kerjanya. Jadi kita itu pindahan barang itu berangsur-angsur ngikutin waktu yang ada, dan juga dengan keterbatasan kendaraan, jadinya kami pindahannya itu berangsur, dan biasanya tuh bisanya tuh cuma di malam hari, di atas jam 10 malam. Nah, pada saat pertama kali nih ngelihat suasana malam di rumah tersebut, benar-benar rasa ketakutan saya itu semakin menjadi. Bahkan waktu itu tuh saya sampai nggak berani masuk ke rumah itu. Jadi waktu pindahan itu saya ngajak adik saya yang almarhum Guntur bersama Rafa yang masih kecil, jadi kami berempat untuk pindahan barang jam 10 malam waktu itu. Terus saya benar-benar nggak berani masuk, cuma nungguin di dalam mobil karena saya tuh kayak ngelihat waktu di parkiran itu di depan jendela kamar depan, kayak ngerasa ada seseorang yang memerhatikan dari pertama datang sampai Bang Jeff dan adik saya nurunin barang. Itu kayak ada seseorang yang diam di sana dan memperhatikan saya. Gimana saya mau berani masuk? Tapi waktu itu saya nggak berani ngomong, saya cuma diem aja. Tapi saya juga yakin Bang Jeff ngeliat sosok itu dan benar-benar nggak maksa saya untuk turun. Dia oke-oke aja saya nunggu di mobil, nggak maksa saya untuk turun, dan juga dia seperti cepat-cepat aja gitu nurunin barang dari mobil untuk masuk ke dalam rumah. Tambah lagi waktu itu kan adik saya juga ikut, terus saya juga bawa Rafa, saya juga nggak mau terlihat jadi merepotkan karena ketakutan saya, padahal tujuan kesana adalah untuk menurunkan barang. Tapi tetap saja fokus saya itu pada satu sosok yang ada di jendela itu. Satu sosok perempuan dengan rambut panjang, dengan matanya yang sangat tajam melihat ke arah kami, ke arah mobil kami. Posisinya tidak berubah sama sekali dari awal kami datang sampai dengan kami akhirnya pergi kembali. Mungkin di sana tempat ia tinggal. Jujur, waktu itu sepulang dari rumah kontrakan ke rumah lama, karena memang barang belum semuanya pindah, akhirnya kami belum bisa menempati rumah itu. Tapi semalaman saya jadi gak bisa tidur, kebayang terus sama sosok itu, dan akhirnya bilang sama Bang Jeff, ya itu ternyata ada satu sosok loh di depan kamar, dan dia bilang iya. terus kita bakal tinggal bareng gitu sama sosok itu. Ya ampun. Waktu itu suami cuma menenangkan aja, Bang Jo menenangkan aja, bilang ya insya Allah kalau kita udah pindah ke sana dia akan pergi. Kita akan berusaha untuk buat dia pergi, jangan mengganggu kita atau kita pindahin kemana, katanya dengan gampangnya. Ya ampun, mungkin itu salah satu caranya untuk menenangkan saya waktu itu. Dan pastinya gak cukup satu kali dong pindahan, waktu itu sampai beberapa kali. Dan di kedua kalinya atau ketiga kalinya gitu, seperti biasa, dengan jam yang sama kami datang lagi ke rumah itu untuk menaruh barang. Pada saat itu kejadian anehnya adalah adik saya almarhum Guntur itu lari terbirit-birit dari dalam rumah masuk ke dalam mobil ketakutan. Lari-lari gitu terus, saya masih di dalam mobil kan, saya sama sekali gak turun pokoknya. Gitu dia ketakutan gitu. Terus saya nanya, gue nanda apaan? Dan gitu kan. Terus dia bilang, enggak, itu ada binatang, teh, ada binatang. Dia bilang gitu, katanya ada tikus, binatang. Jadi aku takut. Aku bilang, oh, gitu. Dan ternyata, setelah beberapa lama kemudian, dia bercerita kalau waktu itu dia dengar suara cekikikan. Dia dengar suara cekikikan dari kamar depan, alias kamar yang sama dengan yang aku lihat itu loh, jendela kamar depan yang aku lihat itu. Ternyata adikku juga mendengar suara cekikikan dari dalam kamar itu ketika dia masukkan barang. Ya pastilah siapapun juga kalau dengar suara seperti itu pasti akan lari. Begitu juga dengan adikku, ya Allah, waktu itu dia benar-benar lari ketakutan banget karena suara cekikikannya itu katanya melengking banget dan suaranya itu dekat banget dengan telinga. Tapi waktu itu dia gak mau nakutin saya sebagai kakaknya karena takut teteh, jadi tambah takut terus gak mau tinggal di situ katanya. Jadi dia waktu itu ngekip bilangnya ada binatang, padahal waktu itu bener-bener dia dengar suara cekikikan. Dan waktu itu dia yang terakhir dari rumah keluar karena si Bang Jeff udah di dalam mobil, jadi yang denger itu cuman almarhum adik saya aja. Ya ampun, kalau aja waktu itu saya tahu, mungkin saya gak akan mau deh tinggal di sana. Setelah proses pemindahan barang selesai, terus juga rumahnya udah rapi, udah siap untuk ditinggali, akhirnya kami bertiga pindah ke rumah itu. Waktu itu dengan diantar oleh orang tua dan juga saudara-saudara, terus juga kami sekaligus melakukan pengajian, walaupun cuma keluarga kecil, tapi menurut kami itu adalah suatu hal yang penting banget untuk memasuki rumah baru. Itu harus ada caranya, dengan cara pengajian, terus juga kayak permisi gitu sama yang tinggal di sana, seperti itu. Itu tuh wajib banget dilakukan. Dan waktu itu alhamdulillah sudah dilakukan. Terus selain itu juga kita berharap supaya tempat atau rumah yang kita tinggali itu bisa berkah dan nyaman. Jadi pastinya harus ada pengajian atau syukuran terlebih dahulu. Dan pastinya di besok harinya, keesokan harinya, kita juga melakukan silaturahmi atau perkenalan sama tetangga terdekat dari area rumah. Waktu itu ke sebelah kiri rumah, sebelah kanan rumah, depan rumah, hanya beberapa rumah saja untuk memperkenalkan diri. Itu juga wajib. Nah, waktu itu, waktu saya berkenalan dengan tetangga di sebelah kiri rumah, dia bilang gini, alhamdulillah ya, rumah akhirnya terisi juga. Setelah kosong terus nih, bertahun-tahun. What? Bertahun-tahun ternyata rumah ini udah kosong, 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 ya Allah. Saya pun shock banget itu, tapi berusaha untuk santai aja. Jadi ternyata rumah ini tuh kosong lama, kata si ibu itu gak pernah jadi, orang yang mengontrak situ tuh katanya gak pernah jadi. Akhirnya sama si bapak ini baru nih dicat, katanya kayak diperbaharui lagi dengan cat yang baru warna putih ini. Katanya kalau sebelumnya itu setiap orang yang melihat tuh gak pernah jadi ngontrak katanya, tapi setelah dicat ini mungkin jadi kelihatannya tuh lebih bersih katanya. Dan rumah itu kosong tuh lama katanya, bertahun-tahun gitu. Oke, gitu kan. Tapi cuman waktu itu shock tapi dalam hati, dan abis itu ya berusaha untuk santai aja karena ini sama tetangga kan. Ya Allah, semoga tidak ada hal buruk terjadi pada keluargaku, bilang gitu kan. Karena memang ini rumah ini lama kosong, tapi saya yakin karena ya apa, selain dimanapun tuh pasti ada aja kan sosok yang tidak diinginkan. Tapi ya gimana lagi, kita juga harus memilih tempat untuk tinggal. Jadinya ya udah berusaha untuk melawan rasa takut saya dan berusaha hidup untuk normal aja seperti biasa tinggal di rumah itu. Saya juga jadi berpikir, wah pantesan aja rumahnya itu dijual dengan harga, bukan dijual, dikontrakan dengan harga di bawah pasaran. Ternyata karena rumah ini telah lama kosong, bahkan bertahun-tahun. Dan si ibu yang sebelah kiri rumah itu senang, katanya akhirnya rumah ini terisi tidak kosong lagi. Kemudian hari-hari berjalan dengan normal seperti biasanya. Sampai pada suatu malam, waktu itu saya hanya berdua sama Rafa yang masih kecil, masih berumur 2 tahun. Tiba-tiba mati lampu. Mati lampu yang katanya di daerah ini memang sering mati lampu. Cuma salahnya saya tuh waktu itu lupa banget di mana tempat naro lilin. Maklum kan namanya baru pindahan, jadi barangnya tuh kayak lupa naro gitu. Jadilah saya harus memberanikan diri ke dapur dengan berbekal senter dari handphone untuk mencari lilin. Waktu itu Rafa nangis karena dia mungkin takut karena suasana gelap. Akhirnya saya juga membawa Rafa untuk pergi ke dapur. Dapur kami yang lumayan luas, dan waktu itu saya mencari ke area lemari di dapur. Saya berjalan ke sana berdua dengan Rafa. Lalu saya menggapai lemari untuk mencari lilin-lilin tersebut. Setelah lilin saya dapatkan, lalu saya mencoba untuk menyalakannya dengan api dari kompor. Setelah api tersebut nyala, kemudian dengan berbekal satu lilin kecil, tiba-tiba anak saya Rafa tuh berteriak. Berteriak ketakutan sambil bilang, "Mama, ada orang gila, ada orang gila." Dibilang gitu sambil menunjuk ke area kamar mandi di dekat dapur. Kamar mandi yang paling ujung belakang. Kamar mandi yang sama sekali gak pernah saya pakai. Karena saking takutnya sama kamar mandi itu yang selalu, pokoknya gak pernah dipakai, tapi pintunya selalu terbuka. Dan waktu itu Rafa benar-benar nunjuk ke arah sana, dan dia bilang, "Mama, ada orang gila, Mama, ada orang gila." Dia terus bilang gitu sambil berteriak-teriak dan menunjuk ke arah sana. Spontan saya kaget, dan juga saya sama sekali gak berani melihat ke arah Rafa tunjuk. Waktu itu saya langsung matikan lilin. Tau gak saya ngapain? Saya langsung ambil dompet dengan handphone di tangan tadi. Langsung saya keluar rumah, saya kunci pintu dari luar, dan saya langsung pergi dari rumah itu untuk mengungsi ke rumah saudara. Untungnya masih ada rumah saudara yang dekat dari rumah. Bener, saking takutnya, karena Rafa itu biasanya tuh yaitu menyebut hantu-hantu itu adalah dengan orang gila. Karena saya dan Bang Chef itu gak ngajarin nama-nama hantu ke dia. Waktu kecil itu bener-bener dia gak tahu yang namanya pocong lah, kuntilanak lah, genderuwo atau apapun itu. Dia hanya tahu itu adalah orang gila. Jadi saya langsung ingat kan apa yang saya dan Bang Jeff ajarin ke Rafa itu orang gila itu apa, berarti yang dia lihat itu adalah hantu kan pastinya. Percaya, anak kecil itu benar-benar masih bisa lihat penampakan dengan jelas, dan dia akan cerita, akan bilang sejujurnya ke kita apa yang dia lihat. Dan itu buat saya tak setakut-takutnya, saya benar-benar ninggalin rumah itu, saya kunci terus saya pergi. Padahal waktu itu tuh waktunya tuh udah kira-kira jam 7 malam. Saya untuk benar-benar pergi langsung ke rumah saudara dan saya bilang ke Bang Jeff bahwa tadi Rafa lihat orang gila. Waktu itu saya benar-benar gak berani masuk rumah sampai Bang Jeff pulang, akhirnya jemput saya ke rumah saudara, akhirnya kita pulang sama-sama. Terus ya udah, akhirnya kita ngaji bareng aja supaya untuk lebih menenangkan lagi hati. Dan Bang Jeff bilang sih katanya si sosok itu memang ada, dan juga memang mungkin dia lagi kepergok istilahnya gitu, kelihatan sama Rafa. Padahal dia stay-nya memang di belakang dan nggak pernah ganggu, selama ini nggak pernah ganggu kita ke area depan. Tapi mungkin waktu itu karena lagi gelap, mungkin dia pikir juga kita gak ada di rumah atau gimana, akhirnya dia menampakkan diri ke Rafa. Dan saya sama sekali gak ngeliat sosok itu. Dan kata Bang Jeff, sosok itu adalah satu sosok besar dari belakang rumah, yang memang ternyata di belakang rumah itu masih kosong dan ada pepohonan. Jadi dari daerah situ dia juga sering main katanya ke kamar mandi belakang karena sering kosong. Oh my god. Bener-bener deh, ngerasa kayak uji nyali di rumah sendiri. Iya, apalagi nih waktu itu Rafa tuh masih umur segitu kan, masih bener-bener bisa ngeliat dengan jelas dan juga langsung bilang ke mamahnya apapun yang dia lihat. Termasuk nih banyak juga kejadian-kejadian aneh lainnya. Seperti dia itu sering banget ngomong sendiri, seperti ada teman di kamar. Waktu itu tuh kebetulan saya punya boneka, dan boneka itu saya bawa juga ke rumah itu dan saya simpan di kamar kedua, karena kamar kedua itu maksudnya untuk Rafa, tapi dia sering tidur sama kita bertiga. Akhirnya kamar itu pun jadinya kosong. Nah, saya taruh boneka itu di situ, dan Rafa juga sering main-main waktu itu. Dia tuh kadang suka main boneka, kadang main mobil-mobilan. Padahal dia itu sebenarnya sebelumnya tuh gak pernah suka tuh main boneka, tuh kan anak cowok gitu kan. Tapi setelah pindah ke rumah itu, dia tuh aneh banget suka kayak ngejajarin boneka gitu di tembok-tembok. Terus seperti ngomong katanya, dan dia tuh manggilnya tuh teteh sama si temennya itu yang ada di kamar itu. Dia bilang teteh, dan saya cuma ngeliat dari kejauhan dia seperti ngomong sama orang, dan dia seperti enjoy gitu main. Bener-bener dia bilang itu ada teteh katanya ajak main. Ya ampun, tapi waktu itu saya gak sampai ngerasa ketakutan banget, karena saya ngerasa juga mungkin ini ada teman hayalan atau seperti apa. Tapi setelah saya cross check ke Bang Jeff, ternyata memang benar ada satu sosok anak kecil di kamar itu, dan jadi temannya Rafa waktu itu, sering ngajakin main. Oh my god. Karena waktu itu saya gak punya asisten rumah tangga, jadinya saya mungkin lagi ngerjain kerjaan rumah, jadinya Rafa itu sering main di situ sendirian, dan ternyata muncullah temannya itu. Sampai pernah suatu hari tuh, si boneka itu kan yang biasanya tuh ditaruh di dalam kamar, gak pernah ditaruh kemana-mana lagi. Anehnya saya malah nemuin boneka itu ada di ruang tamu. Tiba-tiba pindah ke ruang tamu dong. Jelas banget waktu sebelum tidur, biasanya tuh saya beres-beres dulu, dan saya ngerasa yakin banget bahwa sebelum tidur itu si boneka itu tertata rapi di kamar kedua. Tapi ternyata pas pagi-pagi, pas begitu bangun, ternyata si boneka itu tiba-tiba ada di karpet di depan TV dong. Berarti itu ada seseorang yang memainkan boneka itu. Dan benar aja waktu saya cross-check ke Bang Jeff, iya dia main katanya. Si bonekanya kayaknya dibawa ke sini. Dia suka banget sama boneka itu. Ya Allah, benar-benar teror di rumah itu benar-benar gak berakhir. Tapi waktu itu Rafa tuh benar-benar gak ngerasa takut, karena dia ngerasanya ada teman aja. Waktu itu karena dia belum punya teman di luar, jadi selalu dikurung di rumah, gak pernah main. Akhirnya muncullah si teman mainnya itu, perempuan, dan juga suka sama boneka itu. Sampai akhirnya nih, sampai sekarang si boneka itu saya gak bawa pulang, saya nggak bawa pindahan ke rumah yang ini, masih tetap di rumah itu. Saya nggak berani untuk ambil karena takutnya kalau boneka itu diambil terus si anak kecilnya ikut kesini. Oh my god, nggak. Tapi katanya aman, si anak kecil itu emang nggak ngeganggu, cuman memang tinggal di kamar itu, jadi sesekali sering main sama Rafa. Nah, dari kejadian itu tuh saya jadi parno sama boneka itu. Bener-bener saya gak mau ngeliat boneka itu, jadi saya takut. Tapi tetap simpan di kamar dengan kondisi tertutup si boneka itu. Dan waktu orang tua datang juga, mamanya Bang Jeff tuh bilang, iya jangan, kalau bisa jangan simpan boneka, karena biasanya tuh suka ada makhluk yang suka tinggal di boneka katanya. Ya nambah takut kan. Akhirnya bener-bener si boneka itu dibungkus di ke dalam plastik gitu, sampai ditaruh di tempat tersembunyi, dan nggak berani saya buang juga, nggak berani saya bawa juga ke tempat yang baru. Pokoknya benar si boneka itu disimpan sejak kejadian pindahnya boneka itu. Jadi akhirnya mainan yang tersisa adalah si mainan cowok Rafa yang kayak mobil-mobilan dan segala macam itu. Dan setelah kejadian itu sih alhamdulillah aman, nggak pernah lagi ada kejadian boneka-boneka yang pindah atau apa, karena si boneka itu udah disimpan di tempat yang aman. Nah, jadinya ngaruh juga ke Rania, karena dari kejadian itu jadi saya takut banget untuk punya boneka, apalagi bonekanya itu memang kayak menyerupai orang. Agak takut karena ya semenjak kejadian itu ternyata disukai dan juga dijadiin tempat untuk berdiam diri. Jadi mungkin kalau buat kalian yang punya boneka di rumah, hati-hati ya. siapa tahu tiba-tiba bonekanya berpindah tempat. Coba cek deh boneka kalian. Siapa tahu pernah berubah tempat atau berubah posisi. Hati-hati ya. Dan memang ternyata boneka itu dipercaya sebagai salah satu benda mati yang dapat dirasuki oleh makhluk halus. Ternyata selain tempat angker, boneka juga jadi salah satu tempat favorit untuk makhluk halus berdiam diri loh. Makanya gak heran kan, banyak juga di film-film horor yang mengaitkan dengan boneka. Karena ya memang begitu adanya. Terkadang kita sendiri gak sadar apa yang mengundang makhluk halus itu untuk datang. Tapi ternyata banyak benda di rumah yang justru mengundang mereka untuk datang. Salah satunya daun boneka itu. Iya, boneka itu bisa mengundang makhluk halus. Lalu kemudian makhluk-makhluk halus itu bersarang di rumah kita. Ya, terlebih lagi mungkin untuk boneka yang sudah rusak ataupun usang, lebih baik untuk dibuang. Karena ya daripada menimbulkan kejadian yang buruk yang tidak kita inginkan. Kecuali mungkin untuk boneka-boneka yang lucu yang memang menjadi koleksi kita, ya bisa juga kita punya, kita jaga dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terlebih lagi mungkin lebih bagus untuk tempat yang ada boneka itu dijadikan tempat untuk beribadah supaya si makhluk halus yang mungkin tadinya ada di sana jadi tidak betah untuk tinggal. Teman-teman, segini dulu cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast hari ini sampai dengan selesai. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast